Doc on Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε στο ραντεβού της Παρασκευής με τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Σήμερα θα κόντρα στον καιρό και στην πολιτική επικαιρότητα θα ταξιδέψουμε σε ένα πολύ μικρό καλοκαιρινό νησί που ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επιμένουν να το κρατούν ζωντανό. Είναι ο Κώστας Μουρελάς στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και μέχρι τις 10 θα πάμε ζωντανά εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ, που θα σας πω τον τίτλο αμέσως μετά, Ζαχαρία Μαυροϊδή. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Πολύ μεγάλη χαρά να είσαι εδώ, να παρουσιάζουμε ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής και της ΕΡΤ, ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τώρα το Μάρτιο του 2018. Το είδαμε και στο DocFest στη Χαλκίδα και στις νύχτες πρεμιέρας και έχει γενικά κάνει ήδη μια μεγάλη και σημαντική πορεία. Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο σώμα της».
Στο σώμα της, ναι.
Περίεργος τίτλος, έτσι.
Ναι, και δύσκολος κιόλας να το συντάξεις ένα δελτίο τύπου, επειδή είναι στη...
Δεν σου κρύβω ότι εγώ το είχα γνωρίσει με τον τίτλο 15.
Ναι, ήταν ο τίτλος του μέχρι το photo finish ήταν 15, αλλά μετά το αλλάξαμε στο σώμα της.
Λοιπόν, θα μας τα πεις όλα στην πορεία, τι σημαίνει, γιατί έκανες αυτή την ταινία, για τους χαρακτήρες σου, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από το ντοκιμαντέρ και επιστρέφουμε μετά με το Ζαχαρία Μαυροϊδή και το ντοκιμαντέρ «Στο σώμα της».
Η ζωή δεν ξέρω πώς φεύγει. Πέρασε η μέρα, πάει η βραδιά, έφυγε η ζωή. Πάει την άλλη μέρα. Φεύγει η μέρα, φεύγει η βραδιά. Τι καταλαβαίνουμε. Ένα όνειρο μένει. Ένα όνειρο μένει. Τίποτα άλλο δεν μένει. Ένα όνειρο.
Πρώτα χρόνια ναι, τι γίνεται ναι. Μια πρασινάρα.
Πολύ αμύριζο ήταν. Εκεί δεν είχε.
Ναι.
Μόνο που πήγαιναν από εκεί και πήγαιναν στα πανηγυρό.
Ναι.
Είχε σηκές.
Τούτο ήταν όλα. Δεν έφυγαν όλα. Αυτό ήταν μια πρασινάρα όλα. Αμπέλια. Όλα αμπέλια.
Επαστηνέψε.
Τα βάζω σε μία τσάντα, τη βιάνω και έρχομαι. Κατάλαβες. Ωραία, περάσαμε. Όλα καλά.
Αυτό ήταν το τρέιλερ από το ντοκιμαντέρ «Στο σώμα της». Λένε ότι το ραδιόφωνο φτιάχνει τις πιο όμορφες εικόνες. Δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από τον ήχο μπορούν όσοι δεν έχουν δει την ταινία να φανταστούν τις εικόνες σου, γιατί είναι πραγματικά μαγικές. Λοιπόν, για πες μας το ντοκιμαντέρ αυτό που εξελίσσεται, και καταρχήν πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ εκεί.
Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ εξελίσσεται στο νησί της Θηρασιάς. Είναι ένα μικρό νησί ακριβώς δίπλα στη Σαντορίνη. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ακατοίκητο, κάπως περνάει παρατήρητο επειδή η Σαντορίνη έχει κλέψει όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Ουσιαστικά είναι ένα νησί 200 κατοίκων, είναι από την άλλη μεριά του ηφαιστείου. Όσοι ας πούμε πάνε στην Ία ή είναι οπουδήποτε στη Σαντορίνη και απολαμβάνουν τη θέα της καλδέρας, στο φόντο του ηφαιστείου υπάρχει είναι η Θηρασιά. Το οποίο είναι ένα νησί με 200 κατοίκους, με ελάχιστη τουριστική ανάπτυξη. Κατά τα άλλα, είναι πανομοιότυπο με τη Σαντορίνη, σαν γεωλογία, σαν παράδοση κτλ. Αλλά για κάποιο παράδοξο λόγο παραμένει πολύ, πολύ πίσω ως προς την ανάπτυξη. Είτε αυτό το θεωρούμε καλό, είτε κακό. Πάντως, ως δεδομένο ότι έχει ελάχιστα δωμάτια, δεν έχει τουριστική ζωή πέρα από ημερήσιες κρουαζιέρες κτλ. Σε αυτό το μέρος, τέλος πάντων, υπάρχει στο νότιο άκρο του νησιού, υπάρχει μια μονή που είναι ανενεργή, δεν έχει μοναχούς. Η Μονή της Κοίμησης, είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία κάθε χρόνο ζωντανεύει από 1η Αυγούστου έως 15 Αυγούστου από τους 15άριδες. Οι 15άριδες είναι άνθρωποι που έχουν κάνει ένα τάμα στην Παναγία, το οποίο λέγεται το 15.
Όχι σε ηλικία 15άριδες.
Όχι, όχι. Όχι.
Μακάρι να ήταν.
Δεν έχει ηλικιακό τέτοιο face control. Μπορεί να είναι και 15άριδες, άμα θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει και 15άριδες, γιατί είναι ένα διαβίου τάμα. Δηλαδή αυτοί που το έχουν πάρει, το έχουν πάρει διαβίου. Η πρωταγωνίστρια, ας πούμε, η κυρία Ειρήνη, που την ακούσαμε στην αρχή να μιλάει, πηγαίνει στην εκκλησία από τα τέσσερα της κάθε χρόνο ανελιπώς. Πηγαίνει κάθε χρόνο 31 Ιουλίου για την ακρίβεια μέχρι 15 Αυγούστου, μένει στα κελιά, και αυτό αποτελεί το τάμα το 15. Ήταν μια παράδοση που παλιά ήταν πολύ ανθυρή, δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο που δεν χωρούσαν στα κελιά, ερχόντουσαν από τη Σαντορίνη και από άλλα νησιά. Πλέον είναι η παράδοση αυτή μοιάζει φθήνη, τουλάχιστον ως προς ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη που το κρατούν γύρω στα 15 με 20 άτομα. Είναι οι 15άριδες, είναι ως επιτεπλίστρων 15άρισες. Είναι δηλαδή μια γυναικοκρατούμενη κοινωνία. Και είναι ένας μικρόκοσμος, εφήμερος μικρόκοσμος, που είναι πραγματικά σαν ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω, γιατί δεν υπάρχει τρεγούμενο νερό στη μονή, βγάζουν νερό από τη στέρνα, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, παρά μονάχα το βράδυ από μια γεννήτρια. Οπότε και όλο αυτό δίπλα στη Σαντορίνη. Δηλαδή, είναι πραγματικά σαν μια χρονοκάψουλα. Εγώ βρέθηκα στη Θηρασιά στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος πανεπιστημιακού που είχε γίνει, όχι ολοκληρωθεί πλέον, ως κινηματογραφιστής, και κάπως έτσι γνώρισα αυτό το τάμα, γνώρισα αυτό το πανέμορφο μέρος, γιατί πρώτα απ' όλα νομίζω μαγεύτηκα από τη φωτογένεια του τόπου και την εικόνα, αλλά και τον ήχο. Έχει μια, δεν ξέρω ποια είναι η αντίστοιχη λέξη για τη φωτογένεια στον ήχο, ότι έχει μια ακουστική αισθητική το μέρος που είναι συγκλονιστική. Έχει μια φοβερή ησυχία, δηλαδή, και κάπως νομίζω λόγω, επειδή Θηρασιά όπως και Σαντορίνη έχουν ένα πολύ άγωνο τοπίο, εκλείπουν διάφοροι ήχοι, όπως τροίσματα κτλ. Σύμπλοκο ότι λείπουν τα αμάξια κτλ. Επειδή είναι ένα έρημο μέρος. Είναι γενικώς ένα φοβερά ήσυχο μέρος. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εδώ και να ακούς, ας πούμε, μια συζήτηση που έχει ένας βαρκάρης που είναι 500 μέτρα κάτω στον κρεμό μέσα στο καΐκι του. Οπότε, αυτά κάπως ήταν με γοητεύσαν να πάω και να ασχοληθώ και να τραβήξω αυτό το μικρό κόσμο.
Είναι ένα ντοκιμαντέρ, αυτό που θα λέγαμε παρατήρησης, και ουσιαστικά παρατηρείς όλες αυτές τις 15 μέρες, έτσι, τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι συνευρίσκονται, και πέρα από το κομμάτι της καθημερινότητας υπάρχει και το κομμάτι της παράδοσης, βρίσκονται μαζί στην εκκλησία και βέβαια φροντίζουν και ουσιαστικά αναζωογονούν την εκκλησία η οποία έχει μείνει κλειστή ένα χρόνο για να υποδεχτούν τον κόσμο το 15 Αύγουστο. Αυτή η συνέβρεση είναι, πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι, είναι κοινωνική. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει μια αλληλεγγύη, θα έλεγα, μεταξύ τους, να πίνουν το καφεδάκι τους κάθε μέρα, το χιούμορ, να τρώνε τηγανίτες.
Ναι. Ναι. Και...
και ουσιαστικά είχες κάτι στο μυαλό σου σαν σενάριο ή ότι θα κατέγραφες την πραγματικότητα αυτή την καθημερινή?
Από μόνο του τα δεδομένα του τάματος, ότι ξεκινάει 31 Ιουλίου και τελειώνει 15 Αυγούστου. Από μόνο το αυτό έδινε ένα, ας πούμε, σκάριφημα σενάριου, ναι. Ένα αφηγηματικό πλαίσιο, ότι είναι κάτι που ένα σύμπαν που είναι εφήμερο, διαρκεί 15 μέρες και σίγουρα αναγνώριζε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συγκρούσεις μέσα σε αυτό το σύμπαν, είτε αυτό έχει να κάνει με τη Θηρασιά και τη Σαντορίνη απέναντι, με το παλιό και το καινούριο και διάφορα άλλα.
Με τους χαρακτήρες πώς δούλεψες? Ήταν εύκολη προσέγγιση, το άνοιγμα θα λέγαμε στην κάμερα, η επιλογή, είχες αρκετές επιλογές ή ήταν η συγκεκριμένη που βλέπουμε και ποιοι είναι, να μας το συστήσεις?
Ναι, οι 15άρηδες καταρχήν δεν είναι ένα φιξαρισμένο άθροισμα ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σταθεροί, που είναι, ας πούμε, οι πιο συνεπείς προς το τάμα, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι, μπορεί να έρθουν μια χρονιά να μην έρθουν ή να μην έρθουν και τις 15 μέρες κτλ. Εγώ από αυτούς τους ανθρώπους ξεχώρισα σίγουρα την κυρία Ειρήνη, που είναι ο πιο προβεβλημένος χαρακτήρας, που είναι ούτως ή άλλως και ο πιο προβεβλημένος, είναι ένας πολύ κεντρικός χαρακτήρας στην εφήμερη αυτή κοινότητα, με την έννοια ότι το κελί της είναι πρώτη μουρή στο καβούρι, είναι μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, είναι πιο κοινωνική, είναι έτσι πολύ, έχει ένα ανεξάντλητο στόκ από ιστορίες να αφηγηθεί. Είναι πολύ γλαφυρή στις ιστορίες της. Κάνει ένα καρό διαφορετικές φωνές.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα την κυρία Ειρήνη.
Ναι, λίγο να εξηγήσω τι είναι για να καταλάβουν. Ναι. Αυτό πετύχαμε την κυρία Ειρήνη στην αυλή, στην πίσω αυλή, ένα απόγευμα, να αγναντεύει τη Σαντορίνη, και κάπως ήρθε η κουβέντα στο γεγονός ότι έχει ερημώσει ο τόπος. Γενικώς η μονή της κίνησης είναι σε ένα σημείο απόμενο, στο νότιο άκρο του νησιού, και περιβάλλεται από ένα κάμπο. Αυτός ο κάμπος, όταν η κυρία Ειρήνη ήταν μικρή, δηλαδή αμέσως μετά τον πόλεμο, ήταν ένα γόνιμο, είχε ένα μπέλια και ένα καρό άλλα πράγματα. Έκτοτε όμως η εικόνα σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Είναι μια εικόνα ενός ερημωμένου τοπίου. Mm-hmm. Οι αιτίες γι' αυτό είναι μια αέναη συζήτηση, το τι φταίει γι' αυτό. Σίγουρα φταίει ότι έφυγαν πολλοί κόσμος, πολλά αγρότες πλέον πάψαν να είναι αγρότες, είτε γιατί φύγαν από το νησί, είτε γιατί μπήκαν στα καράβια περισσότεροι. Και υπάρχει επίσης και ένα ζήτημα με τα κουνέλια που λέμε, το οποίο είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή οι κυνηγοί από τη Σαντορίνη αποφασίσαν, επειδή πλέον η Σαντορίνη είχε οικοδομηθεί πάρα πολύ και είχαν χάσει τα τόπους για κυνήγι, και φέρανε κάποια κουνέλια στη Θηρασιά. Όπου στη Θηρασιά τα κουνέλια αυτά, επειδή είχαν πεδίο ελεύθερο, πολλαπλασιάστηκαν σε αστρονομικό βαθμό, με αποτέλεσμα τις όποιες λίγες καλλιέργειες υπήρχαν να τις απειλούν διαρκώς, ας πούμε, και γενικώς. Οπότε τα κουνέλια είναι ένα πρόβλημα στη Θηρασιά.
Πάμε να ακούσουμε την Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη, και μετά θα πούμε για τους υπόλοιπους χαρακτήρες.
Και η βροχή έχει φέρει καταστροφή, και το χιόνι, και η πώς τη λέμε, που δεν έχει βρέξει, η αναβροχιά, και όλα έχουν. Αλλά τα κουνέλια φέρναν την πιο μεγάλη. Εγώ το λάχιστο, αν μην πω πολύ, ας πω στα 45 χρόνια που ήμουνα, 45 χρονών και το ήμουν, αιχερός να αναβλέπεις το κάμπο. Ποιος ξένος όπως εσείς τώρα έρχεστε, δεν πηγαίνετε εδώ κάτω στα πεζούλια να μπείτε σίκα να πάτε. Όσα θέλατε, όχι να φάτε, όσα θέλατε. Γιατί ο παπάς τα άφηνε ελευθέρα για τους κόσμο που ερχόταν να πανατρώνε. Και πάλι βρίσκαμε κοφίνια. Και πάλι βρίσκαμε κοφίνια. Θεωρείτε τώρα που είστε εσείς, ας πούμε, λίγοι εδώ. Τα πρώτα χρόνια ήρθονταν από τη μία 15 άτομα, 20 άτομα και 15 ζανε. Ήρθονταν από το ακροτήρι. Τώρα δεν έρχονται γιατί έχουν ρημάξει όλα. Είχαμε μία γιαγιά, τη λέγανε Βεργού. Και είχε ουρασί εδώ κάτω κάτι αμπέλια, που λέμε βαρβάτα αμπέλια, στα φύλλα τέτοια. Ας ζούσε και έβλεπε αυτή την κατάσταση, η συγκοπή αμονομιάς θα ξαναπέθαινε. Αμονομιάς θα ξαναπέθαινε. Μάτια μου, τα κολάκια μου, έλεγε, να πάω στα κολάκια μου. καθηθόταν το βράδυ και έφερνε δυο στα φύλλα, λες και χάριζε τον κόσμο όλον. Γιώργο μου, έτσι του μιλάγε τ' άντρος μου, Γιώργο μου, ποιος να σε νοηρέψει εδώ πέρα που σε ξένο παιδί. Γι' αυτό σου φέρα δυο στα φυλάκια και δυο τρία βουλάκια. Τόση χωρέστη με την Γιώργο. Δεν φάγανε, δεν πληθήκανε, δεν περιποιηθήκανε και η ζωή τους πήγαινε μέσα στα χωράφια. Τι χορτάσανε αυτοί οι άνθρωποι, κούραση, αφαγιά και φύγανε. Τώρα τα έχουν οι κληρονόμοι και τα γλεντοκοπούνε.
Και μετά την φωνή της κυρίας Ειρήνης ακούσαμε τη φωνή της Μάρθας Μαυροειδή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι «Δεν ξημερώνεις» από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 χρόνια, αγιοργήτικο, σε συνεργασία με το Στάθη Κουκουλάρη. Ωραία, παραδοσιακά ακούσματα. Στην ταινία δεν έχει χρησιμοποιήσει μουσική η Ζαχαρία.
Όχι, κάπου παίζει ένα τραγούδι της Μάρθας από αυτό το πρώτο που ακούσαμε όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ο σκοπός της νύφης, σαν φόντο από το ράδιο.
Αλλά πρωτοστατούν οι φυσικοί ήχοι.
Ναι.
Έχεις και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Απρίλη μου που ακούγεται, το θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πέρα από την κυρία Ειρήνη, υπόλοιποι χαρακτήρες.
Ναι, οι υπόλοιποι χαρακτήρες, υπάρχει η κυρία Μάγδα που είναι, ας πούμε, η συμπροταγωνίστρια, που είναι. Είναι από μια έννοια, ας πούμε, η έκπτωτη πριγκίπισσα του νησιού. Mm-hmm. Ήταν η κόρη του προηγούμενου παπά, όχι αυτού που είναι τώρα, ο οποίος ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό στο νησί και γενικώς όλοι είχαν να πούνε έτσι τον καλό το λόγο. Και αυτή ήταν η κόρη του, η οποία δεν παντρεύτηκε και έμεινε δίπλα στον πατέρα της και έψελνε μαζί του. Έχει μια ολόκληρη ιστορία, την οποία αποκαλύπτεται σιγά σιγά μέσα στο ντοκιμαντέρ, ο βίος της. Το ίδιο και για την Ειρήνη, σιγά σιγά μας αποκαλύπτει το βίο τους. Ναι, και για μένα κάπως αυτές οι δύο γυναίκες είναι λίγο, τις βλέπω και λίγο σαν αρχέτυπα, σαν σύμβολα, ας πούμε, η μία ως κόρη καλοθρεμένη και η άλλη ως μία, το αντίθετο, μία κοπέλα μιας πολύ φτωχής οικογένειας. Και κάπως από μία οπτική γωνία έτσι πιο φεμινιστική, το ντοκιμαντέρ δίνει λόγο, δίνει βήμα σε αυτές τις γυναίκες, προσπαθεί να ακούσει τις ιστορίες τους και να αναλογιστεί το τι επιλογές είχαν, τι επιλογές είχε μια γυναίκα που μεγάλωνε στη θηρασιά τη δεκαετία του 40, να σπουδάσει, να αμφισβητήσει τα κοινωνικά στερεότυπα που καθορίζαν τις επιλογές της. Η κυρία Ειρήνη, δηλαδή, που μίλησε, είναι μια γυναίκα που δεν κατάφερε να πάει σχολείο, γιατί έπρεπε να, η οικογένειά της την έστερνε να βοσκήσει τα πρόβατα. Ήταν καθαρίστρια μια ζωή, με το παντρεύτηκε ήρθε στον Πειραιά, ήταν καθαρίστρια μια ζωή στον Πειραιά, και με αυτή τη δουλειά πορεύτηκε. Με αυτή τη δουλειά έχτισε ένα σπίτι για να δώσει πρίκα στις κόρες της για να έχουν μια καλύτερη τύχη από ό,τι είχε η ίδια. Μπορούμε να κάνουμε πολύ κριτική ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά σε αυτές τις αξίες. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή η κριτική να συνοδεύεται και από μια κατανόηση του τι επιλογές είχε ο καθένας και σε ποιο πλαίσιο αναθράφηκε και τι είχε. Κάπως για μένα αυτές οι γυναίκες, επειδή είναι τελείως ξένες και το σύμπαν τους, γιατί και εγώ ας πούμε είμαι από ένα αστικό περιβάλλον, άλλη γενιά κτλ. Νομίζω ότι διερευνώντας το ποιοι ήμασταν κάποτε ως κοινωνία, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για να αναλογιστείς ποιος είσαι τώρα και γιατί είσαι αυτός που είσαι. Και...
Παρ' όλα αυτά όμως οι δεκαπεντάριδες, όπως μου είπες και στην αρχή, είναι και άντρες. Εσύ έχεις εστιάσει στις γυναίκες κυρίως. Υπάρχει ίσως και μία παραβολή με την Παναγία?
Σίγουρα, γιατί όλο αυτό γίνεται για την Παναγία, που είναι ένα απόλυτο σύμβολο γυναικείου σώματος. Αλλά και το τοπίο και το ίδιο η γη της θηρασιάς είναι και αυτή υπό μια έννοια ένα θηλυκό σώμα, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε, που η κυρία Ειρήνη μιλάει για την ερήμωση του τόπου, είναι κάτι που εκ πρώτης το ακούγαμε, επειδή είναι μια ιστορία που αναλαμβάνεται. Την επαναλαμβάνουν συνέχεια. Πόσο πράσινα ήταν εδώ, πόσο πράσινα ήταν εδώ, πόσο πράσινα ήταν εδώ. Και κάπως λίγο από μόνη της, επειδή ίσως ακούγεται διαρκώς το ίδιο, κάπως αργήσαμε να τους δώσουμε τη σημασία που ενδεχομένως έπρεπε. Και όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι όλο αυτό το τοπίο που βλέπουμε, που φαίνεται παίζει μεγάλο ρόλο στο ντοκιμαντέρ, κάποτε δεν ήταν μια έρημο, αλλά ήταν ένα καταπράσινο πράγμα στο οποίο τρέχαν πάνω κάτω οι θηρασιώτες και καλλιεργούσανε, ξαφνικά μας έδωσε μια πολύ. Μας έκανε έντονη αίσθηση αυτή. Και υπό μία έννοια, γι' αυτό λέω ότι και ο τίτλος «Το σώμα της» έχει να κάνει και με το τοπίο και με τη γη. Και αυτό αφήνει και μια άλλη ανάγνωση στην ιστορία, ότι είναι λίγο μια σύνοψη της ελληνικής ιστορίας, ας πούμε, της μεταπολεμικής, αυτό, ότι έρημος η αγροτική ζωή, ότι ήρθαν στις πόλεις, χτίσανε σπίτια για να στεγάσουν τα παιδιά τους, οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούσαν μια καλύτερη ζωή. Και αυτό είχε μια σειρά από συνέπειες. Thank you.
Το Κονέαρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Ζαχαρία Μαυροϊδή δίπλα μου, τον ντοκιμαντέρ «Στο σώμα της», και ξεκινήσαμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πάλι παραδοσιακό, «Να το ξέρε η μάνα μου», σε φωνή της Μάρθας Μαυροϊδή. Αδερφή σου, να το πούμε έτσι.
Συνωνυμία δεν είναι τυχαία.
Πολύ τάλαντη και μπράβο που αυτό λέγαμε πριν, που έτσι νέοι άνθρωποι ασχολούνται ακόμα με την παραδοσιακή μουσική. Για να επιστρέψουμε στο ντοκιμαντέρ «Στο στόμα της», να πούμε καταρχήν...
Στο σώμα της, συγγνώμη.
να πούμε ότι θα προβληθεί αύριο στην Ταινιοθήκη και, και το ερχόμενο Σάββατο στις 5.
Ναι.
Και έχεις και δύο προσκλήσεις να δώσουμε.
Ναι, ναι.
Όποιος μας ακούει και ενδιαφέρεται, είτε για αύριο είτε για το ερχόμενο Σάββατο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα με το γνωστό τρόπο στο... Πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε πρόσκληση Ταινιοθήκη και αποστολή στο 54160.
Και να γράψουν και για ποια ημερομηνία θέλουν.
Ναι, πολύ σωστά. Ή θα επικοινωνήσουμε εμείς και θα μας το διευθετήσετε και θα έχουμε τα ονόματα μετά στην Ταινιοθήκη. Να πούμε κιόλας, μια που το ανοίξαμε, ότι στην Ταινιοθήκη θα γίνουν και πολύ ωραίες συζητήσεις μετά τις προβολές.
Ναι, είπαμε με αφορμή την προβολή στην Ταινιοθήκη να πλησιώσουμε την προβολή με μια συζήτηση γύρω, με αφορμή την ταινία, γύρω από έτσι, ζητήματα κινηματογραφικής, ας πούμε, θεωρίας. Αύριο έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ο Άγγελος ο Φραντζής, ο σκηνοθέτης, και η σκηνοθέτης η Εύα η Στεφανή. Ο Άγγελος από τη σκοπιά της μυθοπλασίας, η Εύα από τη σκοπιά της,
του
ντοκιμαντέρ, της ταινίας τεκμηρίωσης, και θα συζητήσουμε για την έννοια της παρατήρησης σαν εργαλείο της κινηματογραφικής γλώσσας. Γιατί, όπως είπες και εσύ, το ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, παίρνει το χρόνο του, σταθερά κάδρα, παρατηρεί τους χαρακτήρες και κάπως αφήνει αρκετό χώρο και στο θεατή να αξιολογήσει αυτά που βλέπει, παρά να τον καθοδηγήσει στο να... στο τι θέλει να του πει.
Και κυρίως να αναπνεύσει, που πια το ξεχνάμε πολλές φορές. Και το ερχόμενο
και
Σάββατο...
Και να ακούσει κιόλας. Ναι, το επόμενο Σάββατο η καλεσμένη μας θα είναι η Ηλέκτρα Ιβενάκη, που είναι μοντέζ και θεωρητικός. Με έχει κάνει πολλή δουλειά στον ήχο η Ηλέκτρα. Και ο Λευτέρης ο Χαρίτος, σκηνοθέτης, που πέρσι είχε το Dolphin Man, το ντοκιμαντέρ.
Στην παραγωγή της ΕΡΤ επίσης, να το πούμε.
Και το πιο αποτυχημένο ντοκιμαντέρ ελληνικά, τον τελευταίο
Ξέρετε
χρόνο.
Με
αυτό θα συζητήσουμε την έννοια του εκτός κάδρου, της εκτός κάδρου αφήγησης. Τι σημαίνει όταν καδράρεις κάτι, αλλά η αφήγηση είναι έξω από τα όρια σου.
Όλα αυτά λοιπόν στην Ταινιοθήκη, 5 η ώρα της Ελλάδος, σε Σάββατο 12 και 19 Ιανουαρίου, μετά την προβολή, έτσι.
Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και η ταινία έχει σελίδα στο Facebook που θα αναρτούνται αυτές τις πληροφορίες, στο σώμα της λέγεται, και αν οι προβολές έχουν ικανή προσέλευση κόσμου, μπορεί να συνεχιστούν να υπάρξουν και άλλες και άλλα Σάββατα με άλλους καλεσμένους.
Ζαχαρία, ήθελα να σε ρωτήσω, στο ντοκιμαντέρ, το οποίο εντάξει να πω ότι έχει εξαιρετική φωτογραφία, είναι μαγικές εικόνες, είναι το φως όπως μας είπες, εστιάζεις πάρα πολύ στο αρχιτεκτονικό στοιχείο και στο τοπίο και στα σώματα βέβαια των χαρακτήρων σου και των ανθρώπων. Οι σπουδές σου πάνω στην αρχιτεκτονική και όλα αυτά που έχεις κάνει εκτός από τον κινηματογράφο, πιστεύεις ότι ήταν κάτι το οποίο σε βοήθησε στο κομμάτι αυτό του χτισήματος της ταινίας και του αποτελέσματος βέβαια, του εξαιρετικού?
Ναι, για μένα είναι λίγο ένα... Ακόμη δεν έχω καταλάβει, όσο μεγαλώνω και όσο συνεχίζω να κάνω πράγματα κινηματογραφικά, διαρκώς βρίσκω μπροστά μου την αρχιτεκτονική με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί ήταν σπουδές που δεν έχουν μια προφανή συσχέτιση με το αντικείμενο του κινηματογράφου, αν δεν μιλάμε για σκηνογραφία, που ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρει να γίνω σκηνογράφος ποτέ. Αλλά έχω συνειδητοποιήσει ότι κάπως η τριβή μου με την αρχιτεκτονική μου έχει δημιουργήσει κάποιες αιμονές, ίσως, ως προς τη σημασία που έχει ο χώρος, να βλέπω το χώρο σαν ένα χαρακτήρα μέσα σε μια αφήγηση. Και σίγουρα και στην προκειμένη περίπτωση η μονή της κίνησης είναι ένας χαρακτήρας. Η αφήγηση έχει μείνει πεισματικά στη μονή, με εξαίρεση μια μικρή σεκάν στη μέση της ταινίας που ας μην πω που πάει, να το αφήσω ως έκπληξη για όσους έρθουν να δουν την ταινία που πάει η κάμερα όταν φεύγει από τη μονή, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι πεισματικά μέσα στη μονή, γύρω από τη μονή, και αντιμετωπίζει πραγματικά αυτή τη μονή σαν ένα χαρακτήρα, σαν ένα ακόμη σώμα μέσα σε αυτή την αφήγηση.
Σε σχέση με τα άλλα κινηματογραφικά είδη, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο έτσι μεγάλου μήκους δημιουργικό ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει. Ναι. Έχουμε δει από σένα δύο ταινίες μυθοπλασίας. Μία και η άλλη είναι τώρα στα Σκαριά. Ποιες είναι οι διαφορές, είναι κάτι το πώς το είδες εσύ σαν εμπειρία και πώς το βίωσες.
Καλά, υπάρχουν πολλές διαφορές που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία του γυρίσματος, που είναι, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, ήταν πολύ, ήμουν εγώ και η ζωή μονάχα στο γύρισμα. Ήμασταν δύο άτομα, δεν υπήρχε budget να μας ανησυχεί, δεν υπήρχε χρόνος να μετράει ανάποδα. Οπότε η εμπειρία του γυρίσματος ήταν 100% δημιουργική. Και το μοντάζ με τη Μαρότη Παπα-Ευαγγέλου επίσης ήταν μια φοβερά δημιουργική διαδικασία. Νομίζω η πιο ουσιαστική διαφορά για μένα έχει να κάνει με το ότι όταν κάνεις μια μυθοπλασία κάπως είσαι εξ αρχής αντιμέτωπος με το καλλιτεχνικό σου ναρκισισμό, ότι κάνεις μια ιστορία και θες να πεις την ιστορία σου και να την πεις με τον πιο ωραίο τρόπο, με τους πιο ωραίους ηθοποιούς και τα λοιπά. Ενώ όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ και ειδικά ένα τέτοιο, μάλλον αυτού του είδους ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, αναγκαστικά αυτός ο ναρκισισμός είναι λίγο αποπροσανατολισμένος.
Και σίγουρα υπάρχουν και πιο πολλές ελευθερίες, φαντάζομαι, έτσι, σε σχέση με τη μυθοπλασία, που όλα είναι γραμμένα στο χαρτί, προγραμματισμένα κλπ.
Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Ότι δεν ξέρεις ακριβώς τι πας να κάνεις. Έχεις μια ελευθερία που είναι η άλλη όψη αυτής της ελευθερίας, είναι μια άγνοια για το τι πας να κάνεις. Νιώθεις ότι κάτι σε τραβάει σε αυτό το μέρος, κάτι σε τραβάει σε αυτούς τους χαρακτήρες, κάτι σε τραβάει σε αυτό το κάδρο ή σε αυτόν τον ήχο που βρίσκεις εκεί πέρα. Και θες να το τραβήξεις αυτό, γιατί και πώς είναι κάτι που μετατίθεται. Για πιο μετά θα το λύσεις, ίσως στο επόμενο γύρισμα ή στο μοντάζ.
Φαντάζομαι ότι οι γυναίκες αυτές που προσέγγισες, οι χαρακτήρες σου, η φοβερή κυρία Ειρήνη και η κυρία Μάγδα, αφέθηκαν έτσι στα χέρια σου, νομίζω άνετα και απλόχερα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από την ταινία. Όταν είδαν την ταινία, πώς ένιωσαν μετά? Έχεις μιλήσει, ήσουν απαρόν, σου είπαν κάτι, συγκινήθηκαν?
Δεν έχουν το τελικό προϊόν, έχουν δει ένα προγενέστερο. Η αλήθεια ήταν πολύ εγκρατή στις αντιδράσεις τους. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Χάρηκαν, με ευχαρίστησαν.
Το κοινό όταν βλέπει την ταινία και στο εξωτερικό?
Νομίζω ότι... έχω εισπράξει αντιδράσεις κατά βάση από Έλληνες, αλλά και στη Βουλγαρία που είχε παιχτεί κάπως υπήρχε σε μια συγγένεια προς όλο αυτό. Νομίζω ότι αν τα βιώματά σου εμπεριέχουν αυτές τις εικόνες, αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο, τη γιαγιά πάνω από το τηγάνι κτλ, ή την εκκλησία τέλος πάντων ως κοντά ή όχι και τόσο κοντά σου, ας πούμε, στην κοινωνική σου ζωή ή την κοινωνική ζωή της γιαγιάς σου, μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω για τους περισσότερους ανθρώπους είναι λίγο σαν να τους βγάζει ένα συνέστημα νοσταλγίας, θετικά φορτισμένης, ας πούμε, νοσταλγίας. Είναι λίγο σαν ένα σουβενίρ, ας πούμε, από μια Ελλάδα, μια πραγματικότητα η οποία εκλείπει.
Πεθαίνει πια, ναι. Και βέβαια είναι και τρομερή η αντίθεση έτσι που βλέπουμε όταν είναι σε απόσταση αναπνοής, ας πούμε, ένα μίλι από την Ία, που αυτή τη στιγμή είναι ο top one, έτσι, ναι, προορισμός τουριστικός, με πολλά λεφτά, που βλέπουμε ξαφνικά αυτή την απλότητα και μιας παλιάς Ελλάδας, στην οποία αφηγούνται κιόλας οι γυναίκες, ότι είναι ακόμα υπαρκτή.
Ναι.
Εσύ άλλαξες ύστερα από αυτή την ταινία?
Όσο ήμουν εκεί πέρα, μπήκα πολλές φορές, βασικά για ένα μεγάλο διάστημα των γυρισμάτων, προσπαθούσα κάπως να, ας πούμε, να σκαλίσω την πίστη τους και κατά πόσο είναι να βρω αιχμές στην πίστη τους, και έθετα μια σειρά από λογικά επιχειρήματα ενός αστού, όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενου, για το τι μπορεί να... τις τρύπες που βλέπα εγώ στην πίστη. Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Και από ένα σημείο και μετά κιόλας κατάλαβα ότι δεν είχε και τόση σημασία το να αμφισβητήσω την πίστη τους. Αλλά αυτό τελικά με οδήγησε εμένα στο να αναρωτηθώ για τις δικές μου πίστες, τις δικές μου θρησκείες, είτε αυτές είναι η αξία του πολιτισμού, η αξία του ανθρωπισμού, κατά πόσο πόσες τρύπες έχουν αυτές.
Mm-hmm. Και διερωτήθηκες ποτέ ή μάλλον μπήκες στον πειρασμό να συγκρίνεις τις εποχές, δηλαδή τις ανέσεις που έχουμε σε σχέση με τις κακουχίες.
Εννοείται, μα ούτως ή άλλως και οι ίδιες το κάνουν. Βέβαια, άμα παρακολουθείς την ταινία, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας μονόλογος που ξεκινάει με τα παλιά καλά τα χρόνια που οι άνθρωποι ήταν αγνοί κτλ. Για να καταλήξει τα παλιά καλά τα χρόνια που παιδευόμασταν, κουραζόμασταν, δεν είχαμε να φάμε, πεινούσαμε, για να συνεχίσει και ξαναφτάσει στα παλιά καλά τα χρόνια που ήταν αγνά κτλ. Δηλαδή, ένας αέναος κύκλος.
Να ακούσουμε το τελευταίο απόσπασμα από την ταινία.
Ναι, το τοπίο αυτό, όπως είπα, πέρα από φωτογενές, είναι και φοβερά ακουστικά, έτσι, ελκυστικό. Έχω φέρει ένα απόσπασμα που είναι ένα κλιπ που εν μέρη υπάρχει στην ταινία. Απλώς για να καταλάβει το κοινό τι ακούει. Είμαστε στην αυλή του μοναστηριού, έξω από ένα κελί, είμαστε μπροστά από μια πόρτα. Μέσα στο κελί είναι η μαμά ενός παιδιού. Το παιδί είναι απ' έξω και παίζει. Κάπου στην αυλή υπάρχει και ένα άλλο παιδάκι. Και υπάρχει και ένας κύριος που, ας πούμε, επιβλέπει τα παιδιά, ο οποίος κρατάει ένα ράδιο στα χέρια του. Και εμείς είμαστε δίπλα τους και τραβάμε.
Τι θες? Ανάργυρη! Μη σε χάσω,
που πει ο γιος
Αγανίδου Αντιδάνια, ξένες λέξεις με ελληνική καταγωγή και της Άννας Φραγκουδάκη, γλώσσα και ιδεολογία. Σε προφιέρωμα στην ποιήση. Από το έργο του Γιώργου Σεφέρη, ένα απόσπασμα από τον τελευταίο σταθμό. Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μέσα στους πολέμους. Άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι φόρτο. Χίλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος, μάτια που ισοκλίνουν στο λαμπύρισμα της μέρας.
Το πέταξες.
Πόδια που θα τρέχανε κι ας είναι τόσο κουρασμένα, στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, άπλυστο σαν το χόρτο.
Κάτω.
Τα νεύρα του και πλώνουν σαν έρθει ο Θεός. Προτιμάς να σφυρίξουν τα δρεπάκια σαν το χωράφι. Σαν έρθει ο θέρος, άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν το δαιμονικό, άλλοι μπερδεύονται μέσα στα αγαθά τους, άλλοι ρητορεύουν. Αλλά τα ξόρκια, τα αγαθά, τις ρητορίες, σαν είναι ζωντανή μακριά, τι να τα κάνεις. Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα, μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή, καιρός του σπύρι, καιρός του θερίζει. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γεια σας.
Τρέχα, τρέχα.
Γλωσσικές αναζητήσεις.
Ναι.
Αρχή Σοφίας.
Ναι. Πάνε, η μαμά. Τρέχα.
Λοιπόν, και γλωσσικές αναζητήσεις συμβαίνουν εκεί στους δεκαπεντάριδες και αρκετό χιούμορ υπάρχει, έτσι, Ζαχαρία?
Ναι, ίσως είναι σημαντικό να το πούμε αυτό για το οποίο τον ακούει, ότι ναι μεν λογογραφία, ναι μεν θέματα της πίστης, αλλά υπάρχει και αρκετό χιούμορ στην καταγραφή. Η πρωταγωνίστρια, η κυρία Ειρήνη, είναι μια γυναίκα με πολύ χιούμορ. Ναι, δεν είναι μια βαρύγδουπη αφήγηση.
Βγάζει και μια φωτογραφία του Βασιλιάκα που θυμάμαι.
Τον η άλλη κυρία Μαγδαληνή.
Η άλλη κυρία Μαγδαληνή είναι αυτή. Ναι, ναι, και αυτό είναι έτσι. Βγάζει αρκετό γέλιο, φαντάζομαι, και στην αίθουσα. Ναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, επόμενα σχέδια τώρα θα μας αποκαλύψεις για αυτή την ταινία μυθοπλασίας που κάνεις.
Ναι, αυτή την περίοδο ολοκληρώνω την δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας που είναι συμπαραγωγός και η ΕΡΤ, που λέγεται Απόστρατος. Είναι παραγωγή της Φάλιρο Χάους. Να πω παραπάνω στοιχεία για την ιστορία.
Πες μας δύο πράγματα.
Η ιστορία εξελίσσεται όλη στο Παπάγο, γιατί όπως το βίντεο και το αρχιτεκτονικό με χτύπησε εκεί πέρα. Είναι όλη η ιστορία. Η καρδιά της ιστορίας έχει να κάνει με ένα τριαντάρι που μετακομίζει στο σπίτι του παππού του, που ήταν αξιωματικός του στρατού, νεκρός πολλά χρόνια, με ένα σπίτι που έχει μείνει λίγο μουσείο. Μπαίνει σε αυτό το σπίτι ως προσωρινή λύση στα οικονομικά του προβλήματα και στην πορεία αυτό εξελίσσεται σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης, καθώς μπαίνει σιγά σιγά στο ρόλο του παππού του.
Ωραία, θα είμαστε εδώ. Πιστεύω να τη δούμε πότε θα βγει. Σε τι στάδιο βρίσκεσαι?
Είμαστε στο πολύ τέλος της, στο μιξάζ, ας πούμε, τώρα. Θεωρώ ότι μέσα στο Γενάρη θα ολοκληρωθεί. Μετά θα κυνηγήσουμε μάλλον πιο φεστιβάλ για πρεμιέρα. Λογικά του χρόνου, μέσα στη σεζόν την επόμενη, θα βγει στις αίθουσες.
Ωραία. Καλή δύναμη. Και θα είμαστε εδώ μόλις ολοκληρωθεί να την παρουσιάσουμε. Λοιπόν, Μάρθα Μαυροϊδή, πολύ τάλαντη οικογένεια, έτσι. Εσύ με τη μουσική ασχολείσαι, Ζαχαρία?
Εγώ όταν ήμουν στο μουσικό λύκειο, και εγώ αποφύτησα από το μουσικό όπως και η Μάρθα, έπαιζα κανονάκι. Έκτοτε το κανονάκι είναι διακοσμή την ντουλάπα μου. Ενίοτε το βγάζω και το κουρδίζω και με το ξαναβάζω πίσω.
Έχεις περάσει όμως από απίστευτα αρχιτεκτονική, θέατρο στη Μαδρίτη, κινηματογράφο στην Κούβα.
Ναι.
Μίλησέ μου λίγο για αυτή τη σχολή. Έχουμε 2-3 λεπτά.
Ναι. Όταν ήμουν με Εράσμους στην Ισπανία, που είχα βρεθεί σε μια σχολή θεάτρου, κάπως εκεί κατάλαβα ότι μάλλον πρέπει να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και κάπως είχα μάθει ότι υπάρχει αυτή η σχολή στην Κούβα. Είναι μια σχολή κινηματογράφου που είναι πολύ γνωστή στο ισπανόφωνο κόσμο. Πολύ καταξιωμένη δηλαδή. Με intrigued τώρα το να πάω στην Κούβα για σπουδές, γενικώς να πάω στην Κούβα. Και είχα πάει για 2 μήνες σε αυτή τη σχολή που είναι στην επαρχία της Κούβας για να κάνω ένα σεμινάριο σεναρίου. Ήταν μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου.
Βέβαια, σίγουρα. Και έχει και εξαιρετικό όνομα, έτσι, είναι,
ναι,
παράδοση.
Πέρα από, ναι, ήταν εξαιρετική και από ως εκπαιδευτική.
Ντοκιμαντέρα δηλαδή έκανες εκεί, σκέφτεσαι να επιστρέψεις?
Έχω μια μυθοπλασία στο μυαλό μου που θα ήθελα να κάνω στην Κούβα. Αυτό είναι είναι χαμηλά στην κατάταξη με τα project ως προς το βαθμό βιωσιμότητας. Αλλά ναι, θα ήθελα πολύ να κάνω μια ταινία στην Κούβα.
Στο ευχόμαστε λοιπόν να θυμίσουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι μπορείτε να κάνετε έτσι ένα πολύ ωραίο break αυτό το Σάββατο και το επόμενο στην Ταινιοθήκη 5 η ώρα να πάτε να δείτε το ντοκιμαντέρ στο σώμα της. Πραγματικά είναι κόντρα, μια όαση στο χειμωνιάτικο τοπίο. Έτσι. Θα δείτε θάλασσα, φως.
Λίγος Αύγουστος μέσα στο Γενάρη.
Έτσι. Λοιπόν, Ζαχαρία Μαυροϊδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε, για την παρουσίαση της ταινίας. Καλό ταξίδι, εύχομαι να τη δουν πολλά μάτια και να σε έχουμε σύντομα κοντά μας με επόμενες δουλειές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Για όσοι μείνετε σπίτι απόψε, σας θυμίζω, ξεκινάει το αφιέρωμα του Φατί Χακίν στην κινηματογραφική λέσχη της ΕΡΤ 2. Και γενικά μπαίνετε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πάντα υπάρχει μια καλή ταινία και ένα καλό ντοκιμαντέρ στη ζώνη Doc on Air τις Δευτέρες. Από τον Κώστα Μουρελά που ρύθμιζε τον ήχο και από μένα την Τέπη Βρετού, όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.